Radio Okapi. Maintenant, on a bientôt Adolphe Ngoy. Okapi.
Matonorange na na bulojo na kupesa munu ndinga bampanyi nyonso mbote na beno. Nankufi nsangu nanzila radio angemba radio kapi mezabisa pidiayi. Nankiloko la yai. Bwala pinga kina maboko ya makesa ya luyalu na ya munisko. Nkangu pemifutuka na bainzo na bau na manima ya mvita ya mazono. Makesa iya ya luyalu bakaka lufu asamu na misokosi ya bimpumbuli ya cheka. Nantola ya nkangu ya luyalu kuna na kizunga ya kivu ya nodi. Bainzo ya nzambi meko kisamikanda nyonso vepe ina kena kupesa lukumu na inti vefu etikuza kanga mielu na katanga bame benda kutanga ya ububu metu bambuta ya luyalu na mambu na kati ya kizunga nyonso ya isamu na mvoza kani ya dibundu ya mbikudi Paul Joseph Mukungubile. Bilungu nsambwadi mebikana Mercedes 207 wakibukilaka Esprit de Mort kibanda zieta diaka vena mbanza Kinshasa na mwantangu General Kanyama ani mwosi mungu wa Lukanu kepe santendula batata na bamama beno soba nzila radio na beno ve yao ya nsangu na inda Okapi. Kasi nantola ya nyonso zabande Kongo menunga ntsaka na yandi ya ntete kimvuka ya Leopard menunga na di Kongo mosi nantola ya kimvuka ya Mauritani na bantsaka ya nkwesu ya kumeka na bainti ya Afrika meka tuka lutila na inti ya Afrika ya Sudi. Ntendula nange Blaise Makasi.
Nyo sa insi Kongo vandaka kubanza ti, babudi nkweso na beto zoloka kununga baina ya Mauritani na pete yonso. Nzokande, babudi mutopi ya insi Mauritani, nantuala ya kubaka kisika na nina kaina, nunga ka insi Senegal, mpe mtu yake natisa bau to antrener na bau, natisa ka insi Kongo na mvula ya meluta. Mambu ya ntika kama lembe, mpe nantangu ya kumi, babudi mutopi ya Mauritani vandaka kusosa mutindu ya kutula dikonga. Mpe na kitini ya ntete, bandamu yonso zole kabwanaka, mkatu kutula dikonga mosi. Nantangu ya bau mevutuka na nima ya kupema, Mambu sobaka, nantangu ya makumi tanu, babulaka mubudi mutopi mose ya insi Kongo, nazina ya mubele ndombe. Mpeba na insi Kongo bakaka penalti, mpeba utulaka dikonga ya ntete na nzila ya emomu. Nanyima, bao basisaka mubudi mutopi mose ya insi Mauritani ya vandaka kusala baimbi mingi. Nsaka mesuka na mutindu ina, insi Kongo menunga na dikonga mose na nkatu. Benofena zabati, ntuadisi ya babudi mutopi ya insi Kongo Demokratik, Santos Mutubile, bao basisaka yandi na nganda, sambu yandi vandaka kutelimina balukanu ya arbitre.
Bonso beto tubaka ya nantono nobuwa la pinga kuna na kizunga ya kivu ya nodi mifutuka na maboko ya makesa ya luyalu na ya baina ya munisko na manima mvita salama kalubi ya ntete na mpipa tangu binwani ya chikaso kusaka makesa ya luyalu ya Kongo. Mvita meso salufo ya makesa iya ya luyalu zolo imeluala mpengangu kitezo ya difunda mosi kundaka bumba nzutu tika kesa dilaka munisko na kutuba ya kinati ndika makesa munisko. Kasi nantangu wa bubu ya ikilumbu ya zole katuka na manima ya midibu wala pinga pe bitini makumi nana na zulu ya nkama ya nkangu baina kuendaka soma bame vutuka na bainzo na bao. Colonel Felix Sebas mepesa ntendula na kinzonzo la Michel Kifindangoe.
Hier aux environs de 23h,
Mazono na ba 23h ba maimai makumi tatu ya groupe MDC Cheka kuendaka nwanisa ba FRDC inakele na lokalite ya Pinga. Makesa FRDC iya kufwaka zole lwalaka sesepi mambu ikele mwande mbama. Na yau munisiko mwangisaka makesa na yandi ya ba Irigwe na Pinga beto pesaka lusadisu ya ntete. Na ba Kongole ina lwalaka beto me tanina diaka pene bantu difunda mosi na kuisaka swama na baz na beto. Beto lemba kampeve kupesa lusadisu na makesa FADC ina nwanaka na kubasisa ba mai mai cheka mpe kutinda bau ntama na Pinga.
Fumu ya munisko mebukuta mutindo maimai cheka sokusaka bwala Pinga. Na lusadisu na yandi ya bubu kilumbi ya zoli mbuta Martin Kobler nde na kutala mavuanga pidi ya inki nguizani peki ntua dilenda vwanda na bimfuka ya bimpumbulu. Munisko mesidikisa kutanina lunungu bakaka makesa ya luyalu na bilumbu meluta. Kuna na kizunga kifu ya sudi penka ngu kitezo ya makumi ivwa na zulu ya nkama mefutuka na mutarule. Bwala na bao kena ba kilometre nana na zulu ya site ya sange na kizunga kifu ya sudi. Yai kele bantalu meza bisa kimvuka baleki pona makana kizunga ina samu na kutanga batu kena kufutuka mambu kena kuluta mbote lokola pe mesidikisa yao ntumini ya makesa ya luyalu na mutarule. Tendula na ntsangu yai sunikaka Gilbert Kuangaba diugu ya radio kena sange bami bangula yao nange jangoma.
Yina mekuza nata nkangu ba vutuka samna kimvuka ya bantwena ya dibwala yai ngema me vutuka ba soda ya FRDC kena kuzungana mpipa ntangu samna kutanina bato nabima na bao bisalu ya bilanga ya kena kusalema mbote na konso kilumbu bambangi ina bakena kutubati nzila inda na makulu konso kilumbu kukatuka na sangi samna kukuza na mutarure na kukuza sosa madia ya kuzingisila dibuta kaka bambangi ina bilongo yake na ntaluve mafunda makumi zole na nana na sangi mbuta ba infirmie ya centre ina ya mutarure animesikimisa ntango yai talu ya fioti ya kufutila injo mtumini ya basoda ya mutarure animetuba kufutuka ya bisalu na dibwala ina na manima ya kufutuka ya nkangu na kutebusa benuntima kukatuka ya nkangu ya mutarure kwenda na sangi ya meluta bangonda iya samu bakufuaka batu nana na batu vandaka na minduki zabana ve
ya mebanda bubu kilumbu ya zuli kisali ya kutanga bainzo anzambi kena mbanza Lubumbashi. Sasa kele ya kuzaba kana bau nyonso melungisa mikanda tove mbuta yalu yalu na mambo ya kati na katanga mesidikisa nde konso dibundu kete limina iti fwete kanga mielo na yao zaba nde nsiku ya imebakama na manima ya mvanza kani salaka minkwikizi ya mbikudi Paul Joseph Mkungubilia na bilumbu meluta bonzo mesonika pole munanga bami bangula na Michelin Chwala Mpangi.
Ulandila ba inzo nzambi tasalama na komisyon ya ministère national ya justice mpe garde de Sceaux katuka na Kinshasa. Ulandana na pasteur ina monanaka kuna na mokembo ya kulandila lutangu ba kumbu ya ba inzo nzambi ina kele na ndonga ba utapesa yao na mfumu ya ketu adisa kizunga. Ba nzambi ina ba utakanga ta kanguka kaka kana bau mesumba mikanda ina mefwana. Nandamu na yandi fumu ya keta la mambu ya kacha kizunga na katanga ina solulaka na ba ntuadisa ba inzo nzambi zabisaka bao mfunu ya kusala lutangu ina nakata kizunga ya mvimba samula Juvenal Kitungwa ba inzo nzambi nyoso ina ake pesaka bantangu ya imbi sambu na isi na kukondwa ntombo sono mpema mbote ya nkangu ba utakanga yao na tembeve beto bambula beno moyoti jambu ya ai salamaka na nima ya mavonga salamaka na bilumbu makumi tatu na ngonda ya kumi na zole ya mvula mekatua kuluta wapi bamikwikidi ya prophet Paul Joseph Mkungubila nataka mavonga ina nakati na yao bantu mingi kufuaka na Lubumbashi.
Kaka na ina metala misiku samu na kusiamisa kimfumu yalu yalu nzietolo na kati ya Mercedes 207 ditoma baki bukila ka Esprit de Mort kikuiza peki sama na mbanda kinsasa na bilumbu nsambwadi kena kuiza banda bubu. Lukanu pelu za yisu kele ya ntumini ya bampulusi na kizunga kinsasa General Celestin Kanyama ataba lingana yandi ya kisalu meku wa yao kasipena bimunikisi ya kimvuka ya banatimatoma na kungu bansiku samu na kuziti salu yalu na ina metala nzietolo na kati ya mbanza Lukanu ankaka kele atamba la mosi ve bisadi ya birode ke mekakanga matoma tope kukanga banati matoma tangu ba metelema na ba parking betu kuwa General Celestin Kanyama na kinzo nzole azgenzi kibia tayoro.
Ntetentete yina lenda ukondo wa vim na taksi batu utanu na bataksi bis batu kumi na zole betu lenda tambula vim porte ya kuzibuka ba depasma non autorize betu mezaba batu nini lenda tambula na ba escorte batu zole to tatu bataksi moto batu tanu to tatu na manima na kukondo wa kaske toki mankaka yake mona na diya kafe na gombe ba desansete yale na mona ndia kave na gombe kaka na kubenda bau makutu bake na bilumbu ntambwadi banda bubu beneguza mona yao ata batu yae kena bilele ya besuda ba birode bake na kie kwa vee kukanga batatibis na banzila kimfumu ya leta yafana monana na mbanza kizunga nyoso ya Kinshasa.
Na kizunga bandundu betume kuande bampulusi mifurusa kitezo ya mabuta makumi tanu vandaka zingila na eba inzo ya madale kena kikuite. Samu na madale batu ina bakaka inzo ave. Tangu ya imebenda nganzi na kati ya SCTP onatraya ntama na luyalu. Ntendula na diambu ya itika nange Fabien Kambizi Gifwa.
Mabuta ya yamelosama na nganda na banzo ya madailu ke na kubokuta na kumona nde bosongaka ba uve nde botakula bau ye yau mesalama na kuzitisa ve bansiku yansi. O yambala ya suka kele yai yamekwisa kusalama na sabala yameluta na Vilbas wapi bapulusi kwendaka basisa dibuta ya vandaka ke sala bisalu ya mukiti na zina ya maisha park sambu na dibuta yai boke futilaka nzo yai na kompani STP to Onatra, nangivula na beto chef ya agence ya STP ti lupangu ya ikele ya société na bau. Mbuta Gilbert Ndungu yikakande bobo tulaka lupangu yayi kulandana na lukanu ya zengaka cour d'appel ya Bandundu na mvula mafunda zole na sambwadi lukanu ya buisaka compagnie Madail ya vandaka na mfuka ya Onatra kuluta mafunda banka matanu ya dolari ya Amerika kansi twadisi yambanza kikwiti tubakande yangi zitisaka nswa ya katukaka na biro ya luyalu ya finance sambu na kutinda bapulu sikuna katuka mbanza kikwiti Fabien Kambinzi Radio Okapi.
Ya meku mabenda bika kuna nangala lukalu ya CNCC ya Bwala Luena ina kina ntamba ya kilometri kama zule na kukuma na kamina na kizunga katanga bampulusi ya makesa nwanisaka bana na bisadi ya SNCC kizingilaka na site ya Luena. Mbwiza nikena kubaka mavee na kati ya kimvuka ya bantuadisi sa muna difuti ya bisadi na bangonde mingi so nikaka ankuni na beto Ipolite Kalenga ya radio communautaire ya katanga kasi ntendo akele ya ngeblaze makasi.
Mambu yoso yantikaka ntangu ya bantuadisi ya kompanyi yai, salaka lukutakanu na bau, mazono na nkokila. Nanyima lukutakanu ina, kitezo ya bisadi ya SNCC makumi tanu, tambulaka na babalabala, samu na kumonisa nganzi na bau. Ntangu ya bau vandaka kutambula, bau vandaka kutubila mambi ya kompanyi, mpe ya bantuadisi na yau na ndambu ina. Bau ya ngalalaka vena mvutu ya kasanino, kapapiro, tuadisi ya kompanyi na luena, pesaka na bau. Bau bakaka lukano ya kukwena na divula ya luena. Ntangu ya makesa kuenda kakuna, bau panzaka bisadi ina. Nima, bisadi na kuendaka kukutana na nganda ya lukalu togar wapi bau yantikaka kubebisa nzila ya lukalu mpe bau kangaka nzila samuti bisalu kusalama ve. Makesa ina ikele na ndamu ya lue na meza bisati bau panzaka bisadi ina samu bau zitisaka ven siku. Samu na bau nsiku kelomba ti bisadi ina kuzabisa bamfumu ya mbula matadi bilumbu zole na ntwala ya kusala jinaka ina. Bubu yai lukalu mosi ya vandaka na bima meku kave kukota na nganda ya lukalu ya lue na mpe yao kuendaka na gar ya mukula kulu.
Tsuka ya tsangu na beto na ndinga kikongo matono na beno nyoso mekatoa kulanda yao.
Okapi, Okapi, Ayo, Okapi.